This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ปลั๊กเกอร์วริศราพัฒนาศูนย์จากเวที The Face Thailand ที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักเธอจะมาเล่าเส้นทางชีวิตความฝันและความกล้าที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับInto the Rainbow ตอน Unplug
วันนี้เราอยู่กับพี่ปั๊กเกอร์ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มาก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานพี่ปั๊กเกอร์นะครับผมในรายการ The Face Thailand Season 6เนาะ
ใช่
ค่ะก็เป็นรายการที่แข่งขันกันดุเดือดเข้มข้นมาก
เดือดมากๆใ
ช่ได้ข่าวว่าโอ้ถ่ายรายการกันแบบว่า
โหดมากค่ะ
สนั่นมาราธอนใช่มั
้ยใช่สุดๆไปเลยก็เป็นรายการที่เราไม่คิดว่าแบบมันจะหนักขนาดนี้คิดว่าแบบอุ๊ยอาจจะเป็นแบบรายการถ่ายเบาๆชิวๆอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เลยโหดมากสนุกแล้วก็เข้มข้นเหมือนที่เราเห็นในรายการเลย
อืมครับผมพี่ปลั๊กเกอร์ก็เป็นอีกพลังหนึ่งในรายการเนาะที่เป็นพลังแห่งความสดใสพลังแห่ง
energy
บวกพลังแห่ง energy บวกที่ทำให้คนดูทุกคนได้รับความสุขไปในทุกๆเย็นวันเสาร์ที่ออกอากาศเลยนะครับผม
ก็พยายามที่จะแบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้กับน้องๆเพื่อนๆในรายการด้วยความที่รายการถ่ายค่อนข้างนานเนาะมันต้องใช้ energy ค่อนข้างเยอะแล้วบางคนก็อาจจะแบบมีเหนื่อยล้าบ้างมีแบบว่าท้อบ้างแบบทําแคมเปญชนะไม่ชนะบ้างอะไรมันก็จะรู้สึกแบบว่าบางคนแบบอาจจะไม่มีแรงต่อแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องแบบเราต้องมีแรงสู้ต่อเราต้องฮึดต่อต่อให้เราไม่ชนะหรือต่อให้เราแพ้อะไรเงี้ยเราต้องสู้ต่อเราต้องไปให้สุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องแอคทีฟน้องๆเราต้องแบบทําเป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นให้เราให้น้องๆรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราจะมาออกไม่ได้นะเราจะแบบเหนื่อยไม่ได้นะเราต้องสู้ต่อสิอะไรอย่างงี้ใช่
ครับผมก่อนที่พี่ปั๊กเกอร์จะมารายการ The Face Thailand พี่ปั๊กเกอร์ก็ผ่านสมรภูมิการแข่งขันมามากมายเลยใช่มั้ยครับ
สุดเลยค่ะ
มาร์คดีนมา
อืมใช่
จุดเริ่มต้นได้ข่าวว่าพี่ปั๊กเกอร์เป็นนางงามมาก่อนใช่ไหมคร
ับ ใช
่อะไรทำให้พี่ปั๊กตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงครับ
อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเนาะด้วยความฝันของเราฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนางแบบเห็นรายการเห็นโชว์ Victoria's Secret ตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆสมัยมัธยมเลยเราก็เลยชอบแล้วอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นนางแบบที่ได้เดินโชว์แบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยความสูงเราได้เรารู้สึกว่าอุ้ยฉันมีแววนี่ฉันเห็นตัวเองว่าฉันมีความสามารถก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่ที่ร้อยเอ็ดไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันร้อยเอ็ดมันไม่ค่อยมีโอกาสอะไรแบบนี้กรุงเทพมันกว้างใหญ่ไพศาลมันมีโอกาสมากกว่าเข้ากรุงเทพเลยดีกว่าก็ตัดสินใจหลังเรียนจบม.6ที่ร้อยเอ็ดก็เดินทางมากรุงเทพด้วยตัวเองไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักแต่ว่าเราตัดสินใจว่าฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ฉันต้องเดินหาโอกาสให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเรียนที่กรุงเทพแล้วได้เข้ามหาลัยที่ตัวเองตั้งใจอยากจะเรียนด้วยเนาะก็จะเป็นมหาลัยสวนสุนันทาราชวัฒน์สวนสุนันทานะคะก็จะเรียนคณะมนุษยศาสตร์แล้วช่วงจังหวะตอนนั้นน่ะเราขึ้นปีหนึ่งแล้วมีคนเห็นแววเราคือมีรุ่นพี่ปี2เขาทำเกี่ยวกับดาวเดือนของมหาลัยเขาเห็นว่าเอ้ยคนนี้มีคาแรคเตอร์ดีนะด้วยความสูงของเราด้วยความผมหยิกของเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทาบทามว่าลองมาประกวดดาวเดือนคณะดูไหมไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนใช่ไหมเขาก็ถามเราอย่างนี้แล้วก็ไม่เลยพี่แต่ว่าหนูอยากทำมากๆหนูแบบตั้งใจหนูแบบมันเป็นก้าวแรกที่แบบเฮ้ยดีใจจังเลยคนเห็นแววเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอาละเราเริ่มเข้าทางนี้แหละโอเคก็เลยลองดูลองประกวดดาวเดือนคณะดูแล้วเราก็ชนะด้วยได้เข้ารอบของดาวเดือนคณะของมหาลัยก็รู้สึกว่าแบบเป็นเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามีแววเหมือนกันนะเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบฮึ่มเหิมขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่าแบบโอเคความฝันเราใกล้จะเป็นจริงละใกล้เข้ามาแล้วมีคนเห็นแววเราถ้าแค่ในมหาลัยเขาเห็นแววเราอะแล้วอนาคตข้างหน้าคนอื่นก็ต้องเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากที่ประกวดดาวเดือนของมหาลัยเสร็จก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราน่าจะไปต่อเราน่าจะก้าวไปได้อีกก็เลยลองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลดูเพราะว่าคิดว่าเวทีเนี้ยในช่วงสมัยนั้นเนาะช่วงแบบ 5-6 ปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะบูมใครที่มาจากเวทีเนี้ยก็มีโอกาสเติบโตในวงการบันเทิงเช่นแบบพี่แพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบมาจาก ไทยซูเปอร์โมเดลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนั้นจังเลยถ้าสมมติว่าเราจบจากไทยซูเปอร์โมเดลแล้วก็มีโอกาสได้เข้าวงการอย่างช่อง7ช่อง3อะไรเงี้ยก็แบบมีโอกาสที่คนจะเห็นเรามากขึ้นก็เลยลองไปสมัครไทยซูเปอร์โมเดลดูแล้วเราก็ได้เข้ารอบท็อป20เลยแล้วก็ได้แบบว่าเทรนนิ่งเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างจากในเวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีแรกที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราได้โอกาสมากมายจากตรงนี้มากๆใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีคนเห็นแววอีกเหมือนกันหลังจากไทยซุปเสร็จก็คนก็ทาบทามให้ไปประกวดนางงามแล้วก็เอ๊ะนางงามคืออะไรเหรอเราไม่เคยทำเคยแต่ผ่านมาแต่นางแบบด้วยสายอาชีพนางแบบที่เราอยากทำอยู่แล้วแล้วนางงามคืออะไรเขาเห็นว่าบุคลิกเราค่อนข้างได้ energy เรามีความแบบว่ากระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยลองประกวดมิสแกรนด์ดูสิมีคนทาบทามให้ไปทำเราก็เลยอุ๊ยลองดูไม่เสียหายอะไรด้วยค่ะเขาก็สปอร์ตเราทุกอย่างด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราค่อนข้างที่จะสนิทก็เลยลองประกวดดูเป็นเวทีมิสแกรนด์เวทีนางงามครั้งแรกในชีวิตคือจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้มงเลย ใช่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งนี่เราทำได้ประกวดเวทีแรกเราก็เวทีแรกของไทยซุปก็ได้ท็อป20เลยเวทีแรกของนางงามมิสแกรนด์ก็ได้มงของจังหวัดเลยแล้วนอกจากจะได้มงของจังหวัดเราก็ยังได้ท็อป20ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์อีกรู้สึกว่าแบบอุ๊ยตัวเองเก่งจังเราแบบเริ่มทำตามความฝันไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วมันสำเร็จแล้วมันแบบว่าตอบโจทย์เราด้วยความที่แบบเราตั้งใจทำที่แบบสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะภูมิใจในตัวเองสำหรับก้าวแรกในชีวิตตอนนั้นใช่
ก็คือเริ่มจากไทยซูเปอร์โมเดล
ใช
่มิสแกรนด
์มิสแกรนด
์แล้วก็ The Face
The Face ค่ะ
ครับผมก่อนที่พี่ปั๊กจะมาประกวดรายการ The Face Thailand ครับพี่ปั๊กก็ผ่านสมรภูมิการแข่งขันนางงามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นไทยซูเปอร์โมเดลอันนี้เป็นนางแบบเนาะ
ใช
่แล้วก็มิสแกรนด
์ค่ะ
แล้วก็ยังมีบ้านนางงามขี้เมาด้วย
ใช่ค่ะ
เป็นยังไงสนุกไหมครับ
คือสนุกมากเป็นเวทีที่เราภูมิใจมากตั้งแต่ประกวดมาเลยต
ั้
งแต่ผ่านเวทีมิสแกรนด์มาแล้วมาบ้านนางงามขี้เมารู้สึกว่าแบบเวทีเนี้ยคือเป็นเราที่สุดแล้วเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เราไม่มีใครกรอบอะไรเราเลยไม่มีใครมาตั้งความหวังที่เราเพราะเราไปด้วยตัวเองแล้วเราทำด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าแบบเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบเป็นหนึ่งเป็นบ้านของเราเป็นที่ที่ทำให้เราแบบเติบโตเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่มากๆแล้วก็เป็นเวทีที่แบบทำให้เราภูมิใจแบบเราแบบพูดไปไม่อายปากว่ามาจากบ้านนางงามขี้เมาเป็นเวทีที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้เหมือนกัน
คุณผู้ฟังครับมาร์คได้เห็นแววตาของพี่พักเกอร์เนี่ยเป็นแววตาที่แบบว่าแววตาที่เต็มไปด้วยพลังบวกมากแล้วก็เป็นแววตาแห่งความดีใจนะครับผมพี่พักเกอร์ก็คือแบบว่าโอ้โหพลังบวก energy บวกมาเต็มเปี่ยมมากตอนนี
้คือมันพูดด้วยความภูมิใจอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆด้วยความที่เราสู้มาด้วยตัวเองแล้วเรามีคนรอบข้างที่ดีที่เขาแบบพร้อมซัพพอร์ตเราแล้วรู้สึกว่าแบบเรามายืนตรงนี้ได้เรามีตรงนี้ได้อ่ะด้วยแบบสิ่งหลายๆอย่างทำให้เราแบบภูมิใจมากๆที่จะเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาใช่ค่ะ
นอกเหนือจากมุมนี้อ่ะครับพี่มีมุมที่รู้สึกว่าเศร้าเงาหรือโดดเดี่ยวบ้างไหมครับ
มีค่ะมีเสมอมีจริงๆก็มีตลอดแหละคือบางทีบางมุมเราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดไม่เก่งเวลาที่เราไม่ได้อยู่ออกกล้องหรือว่าอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กับใครหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่แบบพูดน้อยมีมุมเศร้ามีมุมเหงามีมุมเคว้งคว้างบ้างมีมุมที่แววตาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าแพชชั่นข้างหน้าหรืออนาคตข้างหน้าเราต้องการอะไรเรามองไม่เห็นเราคือข้างในมันว่างเปล่ามันก็เลยเป็นมุมที่แบบว่าเคว้งเศร้าเหงาอะไรประมาณนี้คือแบบมันว่างไปหมดเลยมันไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีวันพรุ่งนี้จะทำอะไรอนาคตเราจะทำอะไรมันก็เลยเป็นมุมแบบคิดกับตัวเองข้างในใจแบบอยู่กับหัวตัวเองกลายเป็นคนแบบเงียบมาพักนึงแบบเป็นคนอินโทรเวิร์ตสักพักหนึ่งที่กว่าจะล่าเริงได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันมีมุมเหมือนกันนะมีมุมที่เราเศร้ามีมุมที่เราเหงามีมุมที่เราแบบเคว้งคว้างอยู่เหมือนกันใช่
แล้วพี่พักเกอร์เคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อรู้สึกอยากจะเลิกเส้นทางนี้ไหมครับ
เคยค่ะเคยมีช่วงหนึ่งตอนที่เกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นเนาะตอนอายุ25 เราเกือบจะเสียตาไปข้างนึงเลยคือแทบจะสูญเสียตาข้างนี้ไปเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงนั้นคือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่รู้ว่าเป็นเบญจเพสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่
25พอดี
ใช่25พอดีเป๊ะเลยแล้วคือเราไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแต่อันนี้คือเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยเป็นช่วงอายุ25แล้วก็เลยแม่บอกว่าเบญจเพสหรือเปล่าแต่เราก็พยายามคิดในแง่ดีก็คืออาจจะเป็นที่อุบัติเหตุอาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดอะไรบางอย่างเนาะตอนนั้นคือเราทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้านั่นแหละเป็นอุบัติเหตุที่แทบจะเกือบจะสูญเสียตาไปข้างนึงคือตอนนั้นนอนโรงพยาบาลประมาณ2อาทิตย์เลยตาเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นอยู่แค่ข้างเดียวข้างเนี้ยหลังจากที่อุบัติเหตุไปมองไม่เห็นเลยแล้วมันดิ่งมากๆดิ่งจนที่แบบจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะฉันจะใช้ชีวิตยังไงด้วยตาข้างเดียวอ่ะฉันอ่านหนังสือก็ไม่ได้ฉันขับรถก็ไม่ได้ฉันมองตรงไม่ได้ฉันเดินตรงไม่ได้แบบตอนนั้นแทบร้องไห้แทบทุกคืนคือนอนอยู่ในโรงพยาบาลแบบดิ่งมากแบบพูดอะไรยังจะร้องคิดถึงวันนั้นอ่ะคือมันฉันจะเดินแบบยังไงฉันจะเดินให้มันตรงได้ยังไงฉันมองเห็นแค่ข้างเดียวอ่ะคือมันพี่เดินตรงไม่ได้เลยพี่เอียงซ้ายเลยอ่ะเพราะว่าตาพี่เสียตาข้างขวาไปตอนนั้นพี่ไม่เห็นเลยแบบฉันจะทำงานยังไงล่ะทีเนี้ยฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะตามความฝันของฉันได้ยังไงอ่ะมันเสียตาข้างหนึ่งไปแล้วแล้วตอนนั้นก็รู้สึกแบบคือคาดหวังไว้ที่คุณหมอเลยแบบว่าหมอแบบขอร้องคุณหมอช่วยหนูด้วยแล้วเป็นเคสที่คุณหมอเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนเคสนี้มันรักษาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ยากหมอเขาก็ฉีดสลายตาให้แล้วก็อบด้วยเครื่องอบออกซิเจนก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ2อาทิตย์ด้วยเครื่องอบออกซิเจนทุกวันแต่ว่าปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคือคุณหมอก็รักษาให้หายดีขึ้นแต่ไม่ 100% เขาก็บอกเราว่าให้ทำใจไว้ว่าแบบมันอาจจะกลับมามองไม่เห็น 100% นะจะเห็นได้แค่นี้แหละเท่านี้เลยตอนนี้ก็คือเห็นได้ประมาณ 80% อ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังแบบเห็นข้างนี้ 100% แต่ข้างเนี้ยแค่เบลอไปเลยก็คือแบบมองเห็นสีมองเห็นภาพมองเห็นอะไรทุกอย่างแต่เป็นฟีลแบบเหมือนคนสายตาสั้น1ข้างก็มองไม่เห็นหลังจากออกโรงพยาบาลมาก็เริ่มปรับตัวใช้ชีวิตว่าโอเคเราสมองมันเริ่มปรับแหละแรกๆก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไงดีมันไม่เหมือนเดิมอ่านหนังสือก็ไม่ได้แบบขับรถไม่ได้ทุกอย่างมันเอียงซ้ายหมดเลยอะมองไม่เห็นอะไรเลยไปข้างขวาคือไม่เห็นอะไรเลยแล้วลองไปทำงานเดินแบบวันนั้นอะหน้ายังบวมด้วยตัวยาเนาะมันจะทำให้แบบรูปร่างของเราบวมไปหมดไปทำงานเดินแบบครั้งแรกก็ดีใจที่แบบผู้ใหญ่เขาก็ถามว่าตาดีขึ้นหรือยังคือเขาเห็นเรื่องราวของเราเขาก็แบบถามข่าวว่าเป็นยังไงมาบ้างแล้วเขาก็แบบเอ็นดูสงสารก็ให้งานเราไปเดินแบบเป็นเวทีค่อนข้างใหญ่เลยนะเป็นงานใหญ่ก็ให้เราไปเดินแล้วเขาก็ถามว่าเราจะทำได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าลองให้หนูลองทำดูหนูจะทำให้เต็มที่หนูจะลองดูค่ะตอนนั้นก็คือแบบเริ่มสมองเริ่มปรับตัวได้แหละเริ่มใช้ชีวิตได้แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนเดิมหน้าก็ยังบวมด้วยตัวยาอยู่ก็เลยไปเดินแบบดูปรากฏว่าเราทำออกมาได้ดีคือเราไม่ได้เอาตาข้างนี้มาเป็นอุปสรรคเลยเรามองด้วยตาข้างเดียวแล้วเรายังมีจุดโฟกัสอยู่เรายังทำงานออกมาได้ดีก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต่อให้จะมองไม่เห็น 100% แต่เราต้องใช้ชีวิตต่อเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปเรามีงานที่ยังมีงานอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำมีสิ่งอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเราเพราะฉะนั้นจะไม่เอาแบบตาข้างนี้มาเป็นอุปสรรคสมองมันก็เริ่มจำว่าโอเคฉันมองเห็น 100% ฉันมองเห็น 100% จนตอนนี้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมต่อให้หลับตาข้างนี้ไปอ่ะตาข้างนี้ยังมองไม่เห็นก็ตามแต่เรายังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมจนแบบคนภายนอกที่เขาไม่ได้รู้จักเรื่องนี้ของเราอ่ะเขาก็ไม่คิดว่าเราแบบเสียตาข้างนี้ไปใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบต่อให้จะเราจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่มันก็ต้องสู้ต่อเอาจุดบกพร่องตรงนี้จุดผิดพลาดตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันสู้ต่อไปแล้วก็พยายามทำตามความฝันตัวเองให้ได้ใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันว่าแบบต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามอ่ะจะไม่ยอมแพ้จะไม่เหนื่อยจะไม่ท้อ
ตอนที่พี่บักเกอร์เข้าสู่กองถ่าย The Face เนี่ยเหมือนภาพที่เราฝันไว้ไหม
เหมือนภาพที่เราฝันไว้ไหมคือเบื้องหน้าเหมือนแต่เบื้องหลังอ่ะไม่ใช่เลยคือเบื้องหลังเราไม่เคยถ่ายการถ่ายรายการอะไรแบบนี้มาเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโหโหดจังถ่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นรายการที่แบบเลียวอ่ะมันเลียวมากคือแบบมันไม่มีสคริปต์มันไม่มีอะไรแบบว่าที่เราจะต้องแบบทำไปตามขั้นตอนของเขาเลยคือมันเป็นทุกอย่าง มันเป็นไปตามแบบว่าที่เขาโอเควันนี้ถ่าย Mastercard พรุ่งนี้ถ่ายแคมเปญ The Show Must Go On คือเขาให้เวลาเรามาเท่านี้ทุกอย่างคือต้องทำณตอนนั้นเลยคือทุกอย่างมันเลียวมากจนที่เราแบบไม่มีเวลาให้เราเตรียมตัวเลยถามว่ามันเหมือนที่เราเห็นในรายการที่เราดูไหมอ่ะเบื้องหน้ามันเห็นตอนที่เราโอเคตอนทำ Mastercard ตอนทำแคมเปญตอนที่เราสัมภาษณ์แต่หลังจากเบื้องหลังอ่ะมันไม่ใช่เลยมันแบบมันโหดมากคือพวกเราแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยมันถ่ายหนักถ่ายนานแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ่ายมาสเตอร์คลาสตอนหลังตีสองอย่างเงี้ยฉันจะทำยังไงให้หน้าฉันยังสดใสอยู่นึกออกไหมคือมันเป็นอะไรที่มันแบบโหค่อนข้างที่จะแบบโหดเหมือนกันนะคนผ่านมาเดอะเฟสมาได้คือเก่งกันหมดเลยอ่ะคือทุกคนแบบเอเนอร์จี้สุดยอดจริงๆคือเก่งจริงๆคือผ่านจากตรงนี้ไปได้คือทำอะไรก็ได้อ่ะคือหลังจากนั้นเก่งเลยใช่รู้สึกว่าแบบเป็นรายการที่ทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆมุมมองเหมือนกันได้เห็นคนกองถ่ายได้เห็นการทำงานของหลายๆทีมเนาะได้สนิทกับเพื่อนสนิทกับทีมงานได้รู้การทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้เรียนรู้จากการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เป็นจุดประกายที่อยากทำให้เราแบบอยากทำงานในวงการนี้ต่อไปด้วยมันเหนื่อยก็จริงมันเหนื่อยมากๆแต่ว่ามันสนุกมากๆมันได้รู้จักคนมากมายมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำมาในชีวิตใช่
ครับผมถ้าไม่ได้เข้ามาในรายการ The Face เนี่ยคิดว่าตอนนี้พี่บักเกอร์จะทำอะไรอยู่ครับ
ถ้าไม่เข้ารายการ The Face ตอนนี้จะทำอะไรอยู่ก็น่าจะเป็นแอร์แล้วอาจจะเป็น
แอร
์ใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่สัมภาษณ์ The Face กับกำลังเรียนอยู่ค่ะเริ่มลงคอร์สเรียนเตรียมแอร์โฮสเตสก
็
ใช่คือ
จริงจังเลย
จริงจังเลยคือเริ่มเรียนไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะมีคอร์สต่อไปที่เราต้องไปสเต็ปที่2คือเราเรียนสเต็ปแรกผ่านแล้วต่อไปก็จะเป็นสเต็ปที่2ก็คือเริ่มเรียนแบบว่าแอร์จริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเลือกว่าเราจะทำตามความฝันหรือจะเอาความจริงก่อนความฝันอะคือ the face ที่เราต้องไปนะตอนนี้เลยแล้วความจริงคืออีกอนาคตข้างหน้าไม่ไกลแล้วเราจะเลือกอะไรดีแม่ก็บอกว่าเอาเป็นแอร์ก่อนเพราะว่าอายุเราจะเกินแล้วนะมันจะ30แล้วเพราะว่าบางสายการบินเขาก็จำกัดอายุแต่ The Face ก็ไม่ใช่ง่ายๆเรารอมารายการนี้มา9ปีอะแทบแบบ9ปีเลยที่เรารอรายการนี้มาแล้วมันไม่ใช่โอกาสที่ใครจะทำก็ได้มันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยที่แบบเราจะมีโอกาสทุกอย่างจังหวะชีวิตตรงแบบนี้ก็เลยเลือกรายการ The Face แล้วก็พักการเรียนแอร์ไปถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ในรายการ The Face วันเนี้ยก็คงได้บินของสายการบินสักหนึ่งการบินแล้วค่ะใช
่
ก็จะเป็นแอร์บินลัดฟ้าไปแล้วตอนนี้ใช่
ครับแล้วตอนนี้ยังอยากเป็นอยู่ไหม
ยังอยากเป็นอยู่ไหมก็อยากเป็นค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ารายการ The Face ให้โอกาสเรามากมายเนาะมีโอกาสได้เติบโตใหญ่ในวงการบันเทิงก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองทำตามความฝันอีกสักปี2ปีดูว่ามันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนมันจะเราจะจุดสูงสุดของเราคือตรงไหนคืออยากรู้ตัวเองเหมือนกันว่าแบบชอบชาเลนจ์ตัวเองชอบท้าทายตัวเองว่าแบบเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในวงการนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นแอร์อยากเป็นไหมอยากเป็นแต่ก็ยังมีสายการบินที่เขายังไม่ได้จำกัดอายุก็รู้สึกว่าแบบโอเคหลัง30อาจจะลองใหม่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เอาตรงนี้ก่
อ
นเอาตรงนี้ให้สำเร็จเอาตรงนี้ให้ไปไกลได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยรู้สึกว่าโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสทองของเราที่แบบเราจะกอบโกยให้มากที่สุด
มาว่าน่าสนใจนะมาก็ยังเคยคิดเลยน่าสนุกนะครับ
ใช่คือ
มันสนุกไหมตอนเรียน
สนุกไหมตอนเรียนคือมันก็สนุกด้วยความที่เราได้พูดภาษาอังกฤษได้เจอแบบว่าสถานการณ์ค่อนข้างหลากหลายได้ใช้ความคิดค่อนข้างสูงด้วยความที่จะต้องตอบคำถามการสัมภาษณ์แอร์ตอบยังไงใช้คำศัพท์แบบค่อนข้างที่จะยากซึ่งท้าทายมากๆมันเป็นอะไรที่แบบยากเหมือนกันเนาะด้วยความที่เราจะต้องสอบแบบทูอีกบ้างพัฒนาภาษาอังกฤษของเราบ้างพัฒนาการตอบคำถามเพื่อที่จะสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อให้ที่จะให้เขาเลือกเราไปเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเขาทุกอย่างมันแบบท้าทายมากๆแต่ว่าถามว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนว่าเราจะทำได้ไหมเชื่อว่าเราทำได
้
ก็ยังเชื่อว่าตัวเองทำได้อยู่เพราะไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับเราแน่นอนถ้าเราตั้งใจก็คือทำได้แน่ๆแต่ว่าตอนนี้คือโอกาสตรงนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้มีใครก็ได้ที่จะมาเข้ารายการ The Face ไม่มีใครอาจจะไม่ได้โชคดีแบบเราก็ได้ที่แบบว่าเราได้เข้ามาในเป็น15คนในรายการ The Face แล้วพอ like เรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะรู้สึกว่าแบบโอเคยังมีโอกาสอีกหลายๆอย่างที่มันจะตามมาที่เราอยากทำเหมือนกันในวงการบันเทิงเช่นแบบการแสดงละครการเล่นหนังภาพยนตร์การเป็นพิธีกรบ้างหรืออาจจะเป็นนักร้องลูกทุ่งในแบบที่เราอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ
นักร้องลูกทุ่งด้วย
ใช่คือมันคือฝันเยอะมากคนเรามันจะต
้
อง
ไม่เด่นไม่ดัง
ใช่จะไม่หันหลังกลับไป
นี่ทำไมต้องเป็นประโยคนี
้ทำไมต้องเป็นประโยคนี้แต่โอ้โหเรื่องราวก็ยาวอยู่เหมือนกันก็คือด้วยความที่มีบ้านเรามีคนนึงที่ซัพพอร์ตแต่อีกฝั่งนึงก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่คือเขาก็ไม่ได้เห็นว่าการทำงานในวงการหรือการเป็นนางงามการเป็นนางแบบมันจะทำเงินได้ขนาดนั้นนึกออกไหมด้วยความที่คนโบราณ
คนสมัยก่อนใช่คนสมัยก่อนใช่ภาษาชาวบ้านเรียกเต้นกินลำกิน
ใช่เต้นกินลำกินอะไรแบบนั้นเขาไม่ได้เห็นว่าอันนี้คือความฝันที่เราอยากทำเขาอยากให้เราแบบทำงานแบบเป็นมีงานประจำมีเงินเดือนมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมองตรงนั้นอะว่าแบบสูงส่งแต่ตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบางคนในครอบครัวคือครอบครัวฝั่งแม่ซัพพอร์ตใช่แต่ฝั่งย่าเนี่ยก็อาจจะยังนะอะไรอย่าง
ง
ี้ใช่ท
ุกวันนี้ก็อาจจะยังนะอยู
่ก็คือเป็นบทที่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นก็คือหลังจากที่ประกวดอะไรต่างๆนานาทำมาสารพัดผ่านมรสุมทั้งหลายทั้งแหล่อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าถ้าเราไม่เด่นไม่ดังอ่ะจะไม่กลับไปให้เขาหยาบย่ำจะไม่กลับไปให้เขาดูถูกมันก็เลยเป็นคำในหัวด้วยความที่เราก็ชอบเนื้อเพลงของตรงนี้ของบรรนักร้องบรรนอกของแม่พุ่มพวงอยู่แล้วแล้วเนื้อเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตเราด้วยความที่เรามากรุงเทพอยากจะโดดอยากจะเด่นอยากจะดังอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารานักแสดงจะต้องเราจะต้องไปสูงที่สุดให้ได้เราจะต้องเด่นต้องดังให้ได้เพราะถ้าไม่เด่นไม่ดังเราจะไม่กลับไปให้เขาเหยียบย่ำนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไม่เด่นไม่ดังก็จะไม่หันหลังกลับไปมันเป็นเนื้อเพลงที่ตรงกับชีวิตของเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเอาคำนี้มาใช้
ปัจจุบันพี่พาร์เกอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพนางแบบเต็มตัวเนาะ
ใช่ค่ะ
รู้สึกไงบ้างกับการเป็นนางแบบมืออาชีพเต็มตัวในทุกวันนี
้ก็ดีใจนะภูมิใจในตัวเองจากเด็กบ้านนอกคนนึงที่แบบไม่ได้มีโอกาสมากมายเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้แบบร่ำรวยหรือว่ามีช่องทางมากมายที่ได้มาง่ายๆเนาะก็รู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจจากที่เป็นเด็กที่นั่งดูเมื่อก่อนตอนนี้เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วได้เป็นคนหนึ่งที่คนอื่นนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เราอยากทำอยู่ยังมีแพชชั่นกับตรงนี้อยู่รู้สึกว่ายังอยากไปต่อในวงการรู้สึกว่าแบบดีใจที่วันนั้นเลือกสัญชาตญาณตัวเองเลือกเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้ถ้าเมื่อถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจนตอนนี้เราลองทำทุกอย่างที่เราอยากทำที่เราตั้งใจว่าแบบโอเคฉันจะทำเสร็จแล้วมันสำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่เราได้ลองทำแล้วเมื่อเรารู้แล้วอะตอนนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆคือก็ยังบอกตัวเองนอนคือนอนหลับทุกวันเพราะว่าเฮ้ยผู้ดีใจจังเลยอะฉันทำตามความฝันได้แล้วอะใช่จากเด็กที่อันตรงนะบ้านนอกแบบบ้านนอกมากๆเลยอะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เดินอยู่ตามคันนาแล้วฝันอยากเป็นนางแบบอะเห็นภาพตัวเองตอนนั้นดูในทีวีอะแล้ววันเนี้ยคนอื่นเขานั่งดูเราแล้วอะภูมิใจมากๆเลยแล้วไม่ใช่แค่เราภูมิใจแม่เราก็ภูมิใจคนในครอบครัวเราก็ภูมิใจฝั่งที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราตั้งแต่แรกจนตอนนี้เขาก็หันมาดีใจกับเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเราทำได้จริงๆแล้วนอกจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนด้วยที่สำคัญก็คือน้องสาวน้องสาวก็เริ่มเข้าวงการมาน
ี
่ใช่ก็เลยรู้สึกว่า
เป็นเจ๊ดันแล้ว
เป็นเจ๊ดันก็เลยเอ้ยฉันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเหมือนกันนี่น้องฉันเริ่มทำตามฉันแล้วแล้วเริ่มแบบเข้าวงการหลังจากที่ฉันเข้ามาหลังจากที่ฉันแบบพิสูจน์ให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วน้องเห็นแล้วน้องก็แบบส่งข้อความมาหาว่าแบบภูมิใจในพี่มากแบบเห็นมาตั้งแต่แรกว่าพี่แบบกระเสือกกระสนที่จะแบบว่ามายืนตรงนี้เห็นว่าเราลำบากขนาดไหนกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้เขาเห็นแล้วเขาก็แบบดีใจกับเราจนตอนนี้เราก็ดีใจกับเขาที่เขาก็ทำได้เหมือนกัน
มาร์คเชื่อว่าวันนี้นะครับพี่พาร์เกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับที่กำลังเดินตามเส้นทางความฝันของตัวเองนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่พี่พาร์เกอร์มาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นพลังบวกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็มาร์คด้วยนะครับผมได้รับพลังงานดีๆจากพี่ไปเต็มที่เลยวันนี
้
ข ขอบคุณพี่มาร์เกอร์มากๆนะครับ
ขอบคุณมากค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจอยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหลายๆคนเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหรือเราจะอยู่ในจุดที่เราดาวหรือไม่รู้จะไปไหนต่อในชีวิตหาจุดยืนของเราให้ได้หาแรงบันดาลใจเราสู้กับมันต่อไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เด่นไม่ดังก็อย่าหันหลังกลับไป
นี่
ใช่ติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากไซลุงนะคะได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ของ Thai PBS Podcast และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice